Takže posledné vyučovanie, zlatý klinec tohto ročného multikempu, Petr Hušť z Bratřejova. Dobre som to povedal? Peťo, poď sem za nami. Keby si mohol vybrať, či teraz ísť domov, kde pravdepodobne nikto nie je, keď sa pozrám túto na túto druhú radu, vidím tu takých tebe podobných. A čo by si si vybral? Vyučovať nás a slúžiť nám? Alebo radšej ísť domov a užívať si, že je tam ticho a pokoj?
A co bych dělal doma, když oni jsou tady? Ale co se týká tématu, které nás čeká, raději by šel domů.
Takže bude to pre nás ťažké, hej? Jako kvůli nám by si šel radšej domov?
To uvidíme.
Tak se pozrime na to.
Tak dobré ráno, nebo spíš už dopoledne, dobré dopoledne všem účastníkům multikempu, kteří jste tady od začátku, anebo kteří jste přijeli jenom na tohle setkání. A také zdravíme všechny hosty, kteří přišli jenom na tuhle závěrečnou bohoslužbu. Takže dobré dopoledne. My tady na multikempu máme téma bod zlomu. Dívali jsme se na život krále Davida a vždycky David a někdo. David a Goliáš, David a Jonatán. A dneska nás čeká takové trošku drsné téma a to je David a Abšalom, jsou tam různé verze, ale tohle je trošku drsný příběh. Říká se, že křesťanství je jenom pro staré babky a dětky, že oni už jsou jako nad hrobem a tak možná je to pravda, protože oni si řeší už to, co je čeká a je to pochopitelné. Ale možná křesťanství není jenom pro staré babky a dětky. Říká se, že křesťanství je jenom berlička pro slabé lidi. Můj kamarád říká, ano, je to pravda a proto celé lidstvo padá na ústa, na hubu, se říká u nás. A někdo říká, že křesťanství je jenom pro slušné. Někdo jiný říká, že křesťanství je takové uhlazené, hezké a sladké. Možná ano, možná je jenom pro staré, možná je jenom pro slušné, možná je jenom uhlazené, možná je to jenom berlička, ale dneska dopoledne ne. Dneska se podíváme na příběh, který bychom možná raději, aby v Bibli nebyl a je velkou otázkou, proč v Bibli je. Tenhle příběh by bylo fajn mít až po 10. hodině, což je, ale myslím po 10. večerní, což není. A tak ho zkusíme ho uvést tak, aby mohl být i po 10. dopolední. Můžeme jít na to? I kdybyste řekli, že ne, tak je to mým úkolem, takže musíme jít na to. To je tak těžký příběh, že já se na to raději posadím a vy už sedíte. Tak vy, co jste vzadu stojíte, tak se raději posaďte, protože to je těžký příběh. Abšalom, to byl takový chlapík jako já. Byl statný a krásný. Měl trošku jinou barvu vlasů. On měl černé vlasy a měl je dlouhé. Měl je dlouhé až, jak se říká, po prdel, po zadek. On se stříhal jenom jednou ročně a když ho ostříhali, tak to, co ostříhali za rok, vážilo 2,5 kila. Byl to krásný černý krasavec. Měli to v rodině. Jeho sestra Tamar. Jeho sestra Tamar byla taky krásná. Byla to taková modelka, ale pozor, byla to modelka s hodnotama, což neznáme úplně třeba v dnešní době, ale ona měla svoje zásady. Měli ještě jednoho bráchu a život je komplikovaný. Byl to starší brácha, ta komplikace není v tom, že byl starší, ale byl to nevlastní brácha. Jich bylo tak nějak různě. Ten David, on byl tak trošku divočák, takže těch dětí bylo hodně a bylo to tak různě. Takže tady ten nevlastní starší brácha se jmenoval Amnon a on se zamiloval. No, to je přece normální. Někdo by řekl na jaro, ale vy, kdo jste tady, i když je podzim, tak víte, že i na podzim to s některýma bije, nebo skoro se všema. A on se zamiloval tak, že z toho onemocněl. On totiž měl tak silnou představu té lásky, že z toho úplně ochořel. Je tam jeden problém. On se zamiloval do své sestry. Do své nevlastní sestry. Měl naštěstí takového jednoho rozumbradu, to byl jeho bratranec, Jonadab. A jak se říká, dobrá rada nad zlato. On mu přinesl dobrou radu. On mu říká, ty, Amnone, udělej to tak, že budeš simulovat nemoc. Asi víte, co to je, že? Vy, kdo chodíte do školy. A, takže budeš simulovat nemoc a nech si zavolat taťku krále. A řekni mu, že jsi na tom špatně a to, co by ti skutečně pomohlo, je, kdyby ti tvoje ségra udělala snídaní do postele. Začínáme to trošku cítit, že tady začíná něco divného, možná zvrhlého. Ano, a tady přichází na scénu pátá osoba a to je král David. Amnon si ho zavolal, simuloval nemoc a požádal svého taťku krále, ať mu jeho ségra udělá koblihy. Tak zdává se vám to divné, že teď jsem to přehnal, jako, že koblihy v té době. Ano, byly to koblihy, byly jenom dva. Je zvláštní, že byly jenom dva. Byly do tvaru srdce a patřilo to k nějakému židovskému svátku. A Amnon říká králi Davide, já bych se uzdravil, když by moje sestra přišla a udělala by to těsto tady, upekla by to a donesla by mi to až do postele. Já bych se pak uzdravil. Možná všichni cítíte, že tady je něco minimálně divného. I král David to cítil, že je to divné, ale tím, že to bylo divné, raději na to vůbec nereagoval. No a tady začíná ten smutný příběh. Poslali pro Tamar, ona to jídlo udělala, on si požádal, aby to přinesla až do postele, on vyhnal všechny lidi okolo a požádal ji, aby spolu spali. A Tamar říká ne, tohle se v Izraeli nedělá. V Izraeli dává pravidla Hospodin a tohle není možné. Jenže Amnon neslyšel ani nedbal. To je obrovský průšvih v jeho životě a v životě kohokoliv jiného, protože on neslyšel a nedbal a vzal si násilím, co mu nepatřilo. Když se to Tamar dozvěděla, když se to dozvěděl brácha Tamar, protože Tamar řekla, jako teď mě nemůžeš vyhnat. A to je zvláštní. Tak Amnon byl do Tamar zamilovaný, že z toho byl skoro chorý, že nemohl nic dělat, tak teď jí začal, po tom, co se stalo, tak jí začal nenávidět. A chtěl jí vyhnat a ona říká, nemůžeš mě vyhnat, to by bylo ještě horší. A on zase neslyšel a nedbal. Možná to je základní charakteristika, proč se to všechno stalo. Pozor, skutečně jako pokrevní brácha a Tamar, a Abšalon, pokud se v tom jako matete, já jsem se v tom mátl 14 dní, když jsem to četl, jo, těch jmen je tam příliš mnoho, ale zkusíme se v tom rozplét. Když Tamar odcházela, roztrhla svoje panenské šaty, a nasypala si popel na hlavu a viděl to její brácha Abšalom a ten jí říká, sestro, pojď ke mně domů. Ty za to nemůžeš. Vždyť co bys mohla čekat? Vždyť ty bys nemohla čekat něco zlého od svého staršího bráchy Amnona. A on jí ubytoval doma. On byl velmi citlivý, velmi opatrný, velmi diskrétní, velmi moudrý. Aspoň pocud. Ale pozor, když se to dozvěděl král David, tak se hrozně steknul. Hrozně se nahněval a víte, co udělal? Nic. Nic neudělal. Abšalóma to dožralo a dva roky to nosil v sobě. Po dvou letech říkal králi Davidovi, říká králi, bude svátek stříhání ovcí, pojď s náma. Možná ten hněv, tu nenávist, protože on se svým bráchou Amnonem přestal mluvit. Nemluvil s ním ani ve zlém, ani v dobrém. Možná jsme to někdy zažili, že někdo nekomunikuje, nebo my nekomunikujeme. A on přestal komunikovat se svým bráchou a možná to se svým taťkou, králem Davidem, chtěl probrat. Jenže David úplně na tohle chuť neměl. A tak říká, víš co, jeďte, já ti požehnám. A Abšalom si říká, tak to vyřešíme jinak. A můžeš se mnou poslat i mého brášku Amnona? A David si říká, to je divné, proč bych ho posílal? A on říká, prosím, 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 smutně koukám. A Davidovi se to zdálo divné, ale raději to znovu neřešil. A takže Abšalon a Amnon jsou spolu po dvou letech, co se to stalo. Co se stalo znásilnění. A tak spláchli to alkoholem a všechno bylo vyřešeno. Ne, alkoholu tam bylo hodně. Ale jenom proto, aby Amnona mohli nechat zabít. Takže máme tady zneuctění dcery, máme tady smrt syna. A kdybyste byli v šoku, tak Martin Čimik vybral tenhle příběh. Já jsem taky byl v šoku. A jsme teprve v polovině, omlouvám se, ale vezmeme to trochu rychleji. Abšalon musel utéct, protože by ho zabili, protože zabil svého bratra. A tak utekl a skrýval se 3 roky. Když David, král David, zjistil, že jeho syn Amnon je mrtvý, tak neskutečně plakal. Řval bolestí, řval pláčem. A nic. A nic dalšího neudělal. Po 3 letech Abšalona nechali zavolat zpátky. Dá se říct, že král David mu odpustil, ale taky neodpustil. On řekl, že může přijít do domu, ale nesmí mu přijít na oči. Abšalon říká, radši mě zabijte. Radši mě zabijte, než abych žil v odpuštění i neodpuštění. A tak v Abšalonovi to stále jako doutná a Abšalon začíná dělat takovou jako politickou záležitost. Začíná chodit do hradeb a všichni, kteří mají nějaký problém, tak říkají, co máte za problém? Jo, to za taťkou nechoďte. Taťka to neřeší v životě. Ale já vám pomůžu. A tak získal nějakých 200 mužů, pak získal hodně mužů, pak vznikla občanská válka, pak vytáhli proti králi Davidovi, pak král David vytáhl proti Abšalonovi a někdo Abšalona nechal zabít. A ten příběh končí tím, že král David má zneuctěnou dceru a dva mrtvé syny. Je to biblický příběh, ne moc veselý. Já když jsem dospíval, tak jsem měl spoustu blízkých kamarádů, ale já jsem dospíval v křesťanské rodině. Takže můj život byl, jak říkáme, v Pánu radostný a šťastný a svobodný a v podstatě jsem měl pocit, že můj život je o ničem, ale moji kamarádi byli spoutaní a nešťastní a nenaplnění a v podstatě jsem měl pocit, že oni něco mají. Oni byli, už v té době brali nějaké látky, měli brzo holku, chodili často pařit a podle toho se oblékali a já jsem si vždycky říkal, wow, kdybych já jenom nebyl z křesťanské rodiny, taky bych žil naplno, tak to žiju šťastně, naplněně a radostně v Pánu. A v dnešní době někteří moji blízcí kamarádi tak splácí alimenty. Někteří jsou trosky, alkohol z nich udělal trosky. A 3 z nich jsou mrtví. Jeden položil hlavu na koleje, jeden se oběsil a jeden se předávkoval. To je taková zvláštní věc, že nevidíme někdy důsledky hříchu. Někdy nám ta nabídka hříchu je vždycky lákavá. Hřích je něco jako reklama. Jo? Nebo pokušení je něco jako reklama. Pojďme se podívat velmi jenom krátce, co se můžeme učit od těch jednotlivých postav, které v tom příběhu jsou. Amnon pro svou lásku onemocněl a nebyl schopen se podívat doprava doleva. Znáte to v životě? Že jste se do někoho zamilovali, nevyšlo to a už jste ztratili veškerou naději. Jakoby neexistovala žádná jiná možnost. Jakoby jste ani nechtěli s Hospodinem, s Kristem o tom mluvit. A přitom je to škoda ztratit svůj život. A Amnon se na svoji sestru díval s láskou, s obrovskou láskou. A když došlo k tomu aktu, tak ji začal nenávidět. On se nedíval na ní jako na ženu, ale on se díval tak, jako jeho otec na Bečebu, on se díval na její tělo. Nevím, kdo jste viděli Madagaskar kreslený, pohádku, ruku nahoru? Skoro všichni. Tam je takový lev, Alex, a on má v tom zoo, on je takový, jako dělá tam takové ty paradičky, ty piruetky, jo, a teď se tam ukazuje, ale má jeden obrovský problém, že sem tam se to v něm jako probudí a teď všechny zvířata nebo lidi vidí jenom jako flákotu. Jo, a pak to zase, jako zase se snaží umírnit a drápe zatáhnout a neřvat. A najednou vždycky se to v něm probudí a všechny vidí jenom jako, jako steak, jako flákotu. A to byl problém Amnona. A někdy je to problém nás, mužů, chlapů, kůků, že někdy jenom ženu vidíme jako flákotu. Vidíme jenom jako kus masa. A zapomeneme, že žena má svoji hodnotu, svoji duši. Že ona, a tohle přináší všechny klipy, filmy, ale hlavně pornografie, že žena je tady jako náplň intimního sexuálního uspokojení. A v momentě, kdy to přijmeme, nebo kdy to užíváme, tak se nám stane obrovské nebezpečí, že nevnímáme hodnotu, výjimečnost, nevnímáme ženu z duší. Tak možná, když uvidíme jakýkoliv klip, film nebo něco smyslného, teď nemyslím smysluplného, ale smyslného, tak potřebujeme říct, Bože, já chci vidět hodnotu ženy, význam ženy. Tamar. Tamar měla, to byla, jak jsem říkal, modelka s hodnotama, se zásadama. Když přišlo nebezpečí, ona říká, tohle v Izraeli ne, my vycházíme z Hospodina. Z čeho vycházíme v našich vztazích? Z čeho vycházíme, když vidíme všechny ty klipy, filmy, videa, časopisy, když se naši kamarádi baví o sexualitě, o vztazích? Z čeho vycházíme my? Amnon vycházel ze svého bratrance. Bratranec říká, jdi do toho, stůj, co stůj. On taky pak, když Amnon umřel, tak králi Davidovi říká, je to v pohodě, nezemřelo, ostatní nezemřeli, jenom zemřel Amnon. Je dobré mít takové kamarády. Kdo utváří můj pohled na vztahy a na sexualitu? Jsou to klipy, filmy, jsou to moji přátelé, anebo je to Hospodin? Možná vždycky, když slyšíme nějaký názor o vztazích, o sexu, je dobré říct, Hospodine, a jaké jsou tvoje hodnoty? Abšalom, to je třetí osoba. Abšalom chtěl dobré věci, stál proti zlu, byl velmi citlivý a byl velmi diskrétní, byl velmi moudrý a zralý. Zkrátka vzal to do svých rukou, nečekal, než Hospodin by něco řešil, a tak šel proti zlobě. Ale čím? Zlobou. Známe to, že když tady na Vlašsku to známe, že když zasadíme zemák, vyroste zemák. Erteple, brambor. Jak se řekne na Slovensku, Olivere? Zemňáky, zemňáky, takže to je podobné. A když zasadíte řepu, vyroste vám řepa. Bible říká, že když zasadíš zlobu, vyroste zloba. Když zasadíš hněv, nenávist, neodpuštění, netoleranci, tohle ti vyroste. Někdy v rodině můžeme prožívat těžké věci, zlé věci, vážné věci, ale když proti ním bojujeme stejnými zbraněmi, tak možná jsme jenom pokračovatelé těch věcí. A naopak potřebujeme přinést jiný nástroj, než s jakým bylo zacházeno s námi. A ten, kdo přináší lásku, pokoj, radost, to zní tak hrozně ohraně, jo? Ale jedině ten může přines lásku, radost, pokoj. V dnešní době se hrozně zaměřujeme na výsledky. Výsledky našeho života, výsledky služby, výsledky práce. Když to chceme zduchovnit, řekneme tomu ovoce. Jo? Jako duchovní ovoce. Nese tvůj život duchovní ovoce? Nese tvoje služba duchovní ovoce? Nese tvoje jako rodina nebo vztahy v sousedství? Nese to ovoce? Ale víte, co je to ovoce? Ovoce nejsou, že máme v životě výsledky, ale ovoce je pokoj, radost, láska. Nestačí v životě mít jenom výsledky, ale záleží, jestli přinášíme tyhle hodnoty. A pak tady máme krále Davida. Já jsem přemýšlel, jestli se ten pisatel do tu knihu psal jenom nespletl. Jestli nebyl už tak nemocný, že se mu to stále všecko opakovalo, nebo jestli nebyl opilý. Protože ten příběh už jsme tam viděli. Už jsme tam viděli, jako, už jsme tam viděli sexuální vztah, už jsme tam viděli zneužití, lež, podvod a vraždu. Vždyť ten král David, jako když to celé slyšel, tak si říkal, tohle už jsem někde viděl. On to viděl ve svém životě. To pro něho muselo být velmi těžké, protože je normální, že hřešíme. Ne, není to správné, ale je normální, že v životě selháváme. Pokud ale selhání neřešíme, tak ono přináší další selhání. Takže Amnon, Tamar, Abšalom a David. A ještě jedna věc je tam, z které bychom možná mohli vzít trošku poučení. A to není osoba, ale to je to selhání, to je hřích. Můžeme se podívat na ten příběh a podívat se na to, že hřích má několik charakteristik. Hřích není jedináček. On nechce být nikdy sám. Pokud přijde hřích, chce mít své sourozence. Hřích je něco jako Windowsy. Když vypnete počítač a zapnete ho, on se vám uložil tam, kde jste minule skončili. Takže s hříchem, pokud se někam posuneme, tak příště nám to nestačí. Příště jdeme dál. Je to jako dominový efekt, kdy kliknete do té jedné kostičky a najednou to můžete zažít jako král David ve svém životě a taky potom ve své rodině, že všechno to padá. Hřích je absolutně bezohledný. Ano, hřích bere jednu obrovskou ohleduplnost a to je pouze na mě, na vás. Ale hřích nebere ohled na nikoho kolem vás. A někdy to nevidíme a Amnon neslyšel a neviděl, protože chtěl vidět jenom sebe. Poslední věc, hřích nikdy neukáže důsledky. Hřích je jako výborná reklama, jako výborný marketing, výborný obchodník, který vám něco nabídne, ale král David, když uviděl na střeše svého domu krásnou, nahou, sprchující se, nevím, jestli měli sprchy nebo vany, nebo jak to tam chodilo, ale nahou Bečebu, on vůbec neviděl, co se může stát v jeho životě a v životě jeho dětí. Tohle hřích nikdy nepředstaví. Jeden takový hloupý vtip, ale vtipy jsou cenné pro mě. A tak jeden chlapík přišel k nebeské bráně a říkali mu, můžeš do nebe nebo do pekla? A on říká, a můžu tam nakouknout? Nakoukl do nebe, viděl tam všichni bílé roucha, zdravá vyživa a zpívali chvály. On říká, a můžu nakouknout do pekla? Nakoukl do pekla, maďarský guláš, hodně piva, výborná hudba a tanečnice. A on říká, jsem rozhodnut. Přijde do pekla. Jinak je to vtip, kdy běžely takové ty první počítačové hry, jo? Jenom aby jsme za chvilku to pochopili. Přijde do pekla a tam vidí, že všichni se smaží v kotlech. Žádný maďarský guláš, ani dobrá hudba, ani tanečnice, nic takového. A říká, co to je, co to je? Jako když jsem se předtím díval, tak tady to vypadalo úplně jinak. Oni říkali, jo, to bylo jenom demo. A takhle to je s hříchem, jakože kdykoliv přichází pokušení, tak vnímáme demo. Vnímáme jako to lákavé a nikdy nevidíme to, co se může stát. Kdo z vás sledujete v životě někdy seriály? Ruku nahoru. Wow, já jsem slyšel jenom starší generace, nebo jako sleduje seriály. Všichni tady sledují skoro seriály. No, seriály jsou úžasné. Máte se, jako je to, že se těšíte na seriály, jak to pokračuje, jaká bude zápletka, jak to bude propracované. Je to něco, jako když se těšíte na nedělní shromáždění. Už se nemůžete dočkat, jako. A jako už čekáte ten čas, jako, kdy to přijde. Znáte to, jak seriály, tak nedělní shromáždění. A teď běží v televizi třeba seriál Rappel. Vy mladší to nesledujte, je to takové drsné, je to kriminálka. Já se nemůžu dočkat na zítřejší večer. Jo? Je to jinak volné pokračování Cirkus Bukovský a to je jako úplně jiný styl jako filmu a seriálu, než běžně dává jako nějaká televize. Já to miluju. Jako duševně to je, jako obsahově to asi není úplně dobré, ale je to úžasný seriál, vždycky se hrozně těším. Chci vám představit krátce jeden seriál. Je to týdenní seriál, no tak to víme, že seriály mají týdenní frekvenci, ale tohle byl seriál, který běžel jenom týden a měl frekvenci den co den. A ten seriál se jmenuje Petrovo selhání. Ne, nebojte se, nebudu mluvit o svém životě. A to se netýká týdne, ale budu mluvit o apoštolu Petrovi. On má seriál týdenního selhání. Přichází zatknout Ježíše a Petr bere meč a utíná ucho. Petr je konfrontovaný a třikrát zapřel. Petr utíká a Petr jde lovit ryby. Všechno v jednom týdnu. No a co, že udělal ucho? Vždyť to byl chlap, vždyť on se postavil. On jediný byl chlap na pravém místě. Akorát Ježíš je učil o moci lásky. No a co, že zapřel? Vždyť všichni bychom byli jako odpuste při prdění. Ale on říká, ty jsi syn Boží, ty jsi Mesiáš. No a co, že utekl? Všichni bychom utekli a všichni taky utekli. Ale on říká, já bych, Kriste, za tebe zemřel. No a co, že šel lovit ryby? Každý se musíme nějak živit, nebo každý máme nějaký ten koníček, rybníček. Ale Kristus ho povolal od toho rybaření. A tak Petr v jednom týdnu 4x, ve skutečnosti asi 7x nebo 8x, brutálně selhal. A jedno selhání plodilo další a další selhání. Já mám jednu jedinou otázku pro tohle dopoledne. Kde je Pán Bůh, když selháváme? Když selháváme, Bůh je daleko. Tak to se týká jednoho Boha. Ale ne Boha křesťanského, ani biblického, ani starozákonního. To se týká Bohu antiky. Boha antiky si musíte zasloužit. Musíte žít dobře. A já, když čtu Bibli, modlím se, žiju dobře, žiju aktivně, chovám se ke všem slušně, s lidma si rozumím, tak říkám, Bůh je blízko, Bůh mě má rád, je mi dobře s Bohem, Bůh ke mně mluví, mám požehnaný čas. Ale když selhávám, tak mi křesťané říkáme, procházím pouští, jo, nebo procházím údolím, jo, a používáme různé biblické obrazy. Ale pozor, tohle není náš Bůh. Tohle jsou bohové antiky. Víte, kde je Bůh, když selháváme? Jeden pastor přišel do Nového Města, ne do Nového Města jako do Nového Města, ale do Nového Města. Přišel na nové svoje působení. Jo? Přišel tam, kde ještě nebyl. A aby se mohl seznámit s lidma, tak se rozhodl, že je za sobotu všechny obejde. Od rána jednu návštěvu za druhou. A když přišel k jednomu domu, zazvonil a nikdo mu neotvíral. A tak jako, co? Nebyli doma. Problém bylo, že byli doma. Že on slyšel, že někdo tam je doma, ale nikdo mu neotevřel, tak trošku zvláštní, tak on vzal svoji vizitku, nebo jeho jméno, telefon, e-mail a napsal tam citát verše. Víte, co tam napsal? Zjevení 3.20. Hele, stojím u tvých dveří, tluču, zaslechne-li kdo můj hlas, vejdu k němu a budu s ním, co? Večeřet. On už bylo před večerem a chtěl naznačit záměr toho setkání. Nechal to ve schránce. Další den, když bohoslužba skončila a on počítal sbírku, tak tam našel svoji vizitku. A pod tím bylo napsaný jiný citát, skoro s těma samýma číslama. Bylo tam napsané Genesis 3, ne 20, ale 3.10. Víte, co je v Genesis 3.10? Slyšel jsem tvůj hlas, ale neotevřel jsem ti, protože jsem byl nahý v zahradě. A to je celá pointa. Že Bůh nás hledá, i když jsme v životě nazí. Adam říká, Bože, já jsem se schoval, protože jsem to podělal a protože jsem byl nahý skrze selhání, skrze hřích a tak jsem nechtěl, abys mě viděl. A Bůh říká, právě v tenhle moment jsem tě hledal. Bůh nás hledá, tedy když selháváme. Když se něco děje špatného v našem životě, tak my se někdy otočíme k Bohu zády a máme pocit, že Bůh je hrozně daleko. Ale právě když selháváme, tak Bůh nás hledá. V tom týdnu, kdy Petr selhal, selhal ještě někdo. Jeden z nich se oběsil a druhý z nich stál za pár týdnů u probuzení, u obrácení tisícovek. Ježíš Kristus stále o tom mluvil a vypadalo to skoro nepravděpodobné. A pak to přišlo a jeden z nich to zažil. Není to nefér? Není to nefér, že dva selhali, jeden z nich zemřel a jeden z nich to zažil? Čím se to změnilo? Jidáš se oběsil a Petr zažil probuzení. Petr, když selhal, tak běžel domů, křičel, trhal si vlasy, hrval, byl zoufalý a byl zhnusený. Ne ze světa, ne z okolí, ale sám ze sebe. Pokání je něco, je normální, že v životě selháváme, není to dobré, ale pokání je něco, co může být katalyzátorem našeho života, našeho charakteru. Dva chlapíci v jednom týdnu před 2 lety taky selhali. Jeden z nich se opil, šel na párty. Úplně nejsem si jistý, si to nepamatuju, jestli měl řidičák nebo neměl. Mám pocit, že neměl řidičák. Ale někdo musel řídit a on byl nejméně opilý. A když jeli domů, tak srazili jednoho muže a zabili ho. Ale ujeli. Nevěděl se, kdo to udělal. Ten kluk udělal takovou zvláštní věc. Sedl před svoji kameru, webkameru a natočil své přiznání. Neví se, jestli to bylo od něho vyčurané, protože ten postih by mohl být horší, ale on na YouTube dal svoje přiznání. Policie ho zatkla, protože ho mohla najít podle toho. Zvláštní, že zabil člověka, který byl dobrovolný hasič a manželka toho hasiče tomu přiznání uvěřila a veřejně mu odpustila. V tom samém měsíci objevili v té zemi ve Spojených státech jiného muže, který doma věznil 3 ženy. Násilím je věznil. Byl to dobrý chlapík. Byl to výborný muzikant, dobrý soused. Dokonce, když se ztratila ta jedna holka, tak její maminka žalem umřela. A tenhle chlapík šel, byl empatický chlapík, šel na pohřeb té maminky. Vypadal takový dobrý člověk, něco jako my tady. Ale v jeho životě bylo něco zlého. Možná jako v mém životě, nebo v našem životě. A on nikdy nepřiznal svoji vinu. A ta jedna paní, kterou osvobodili, řekla, že ho nenávidí a život nikdy mu neodpustí. A on se vcelo oběsil. Hřích není nic dobrého, nechce být jedináčkem, nikdy nepředstaví důsledky, ale on může přinést dobré věci do našeho života. Skrze pokání. Že se stane katalyzátorem v našem životě, anebo nás může zničit. A my můžeme začít, buď rezignujeme, nebo snížíme laťku, budeme liberální, anebo začneme obviňovat všechny ostatní. Znáte, vy Slováci znáte mluvčího našeho prezidenta? Ovčáček. Ano, znají. Svět to zná, jo? Teď zemřel váš bývalý prezident, že? Náš pan mluvčí řekl 5 důvodů, jo? Proti vítr přetlačil letadlo skoro zpátky, jo? A podobné jiné věci se děly, jako oni zkrátka za to nemůžou. Víte, proč si často stěžujeme na druhé? Protože hřešíme. A úplně nejsnažší je obvinovat všechno ostatní. A musím končit, kocko, ne? Ty mi nedáváš signál? Jak jsem na tom? Až po obědě jdeme domů. Dobře, 3 minuty, takže posledních 5, jo? 3 minuty, v pohodě, to zvládneme. Jeden text, Dušane, prosím tě. Je tam mikrofon. Ježíš se zjevil a řekl, a jděte, řekněte učedníkům, zvláště Petrovi, jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, jak vám ho řekl. Jak vám řekl. Ježíš se zjevil po týdnu, po sérii Petrových selhání a říká, já se s Petrem potkám a řeknu mu, že je odepsaný. Ne. Ježíš připravil jídlo, aby si s ním promluvil, aby s ním obnovil vztah. Ježíš poslal speciálně Petrovi vzkaz. To je o tom, že Bůh nás v životě hledá, když selháváme. A možná skrze tohle dopoledne Ježíš posílá nám vzkaz, že nás hledá, když v životě selháváme. Že to není jako v antice. A největší absurdita toho celého příběhu o mimo manželském sexu, o podvodech, o třech vraždách, o tom, že zemřelo spoustu dalších lidech, o zneužití moci. Víte, jaká je největší absurdita? Největší absurdita je v tom, co řekl Bůh o Davidovi. Bůh řekl o Davidovi, že to je člověk podle Božího srdce. Není to absurdní? Tak skončíme jedním textem. A Dušané, poslední text. Mlčel jsem a moje kosti chřadly. Celé dny jsem pronaříkal. Ve dnech noci na mě ležela, těžce ležela tvá ruka. Vysíchal mě morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A ty jsi sňal ze mě nepravost hřích můj. Chtěl jsem dneska dopoledne říct tři věci. Že nezastavený hřích přináší další hřích. Je to dominový efekt. Že to, co zasejeme, to sklízíme. Nemůžeme na hřích reagovat hříchem. Nemůžeme na zlobu, na nenávist, na neodpuštění reagovat hříchem, protože přineseme to samé. Chtěl jsem říct to, že Pán Bůh není daleko, když hřešíme, ale Pán Bůh je velmi blízko. On nás hledá, ne proto, aby nás odsoudil. On, Kristus, byl za nás odsouzen. On nás hledá, ne proto, aby nás odmítl, ale aby nás znovu přijal, aby vyřešil to naše selhání. A tak bych nám přál, aby jsme neprožívali antické bohy ve svém životě, ale aby jsme mohli prožívat, že i když selháváme, tak skrze pokání můžeme přijímat Boha, protože on stojí vedle nás, protože on ze svého srdce, ze svého zájmu nás vyhledal. To je všechno. Děkuji za pozornost.